Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi za 8. maj 2018. godine. Sinoć u Beogradu veoma živo i intenzivno kada je reč o kulturnim događajima, otvoren je Beldox festival, Chopin Fest i dve izložbe o kojima će biti reči danas u krugovima. Dakle, prva izložba o kojoj govorimo otvorena je u galeriji Suluj. Reč je o prvom delu retrospektivne izložbe Suluj i Cité, a druga u galeriji Remont pod nazivom O vulgarnom, na kojoj su predstavljene videoprojekcije, crteži i fotografije Tatjane Strugar. Nekoliko minuta rezervisano je, kao i svakog drugog utorka, za književnu kritiku Saše Ćirića. Ovoga puta Saša je pisao o romanu Sestre Palavejev u Oluji istorije Aleksa Popova. Govorit ćemo i o knjizi Slobodan Jovanović Teorija Borisa Milosavljevića, koja je danas predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Kao što smo rekli, 11. Beogradski festival dokumentarnih filmova Beldox je otvoren sinoć u Sava centru i to projekcijama dva filma, Poslednja avantura Kaktus Bate Đorđa Markovića i Slatko od ništa Borisa Mitića. U Filmorami od 16 časova biće naravno reči o ovogodišnjoj selekciji Beldoxa, a u krugovima ćemo za koji trenutak čuti kritički osvrt Vesne Perić na dva pomenuta ostvarenja koja su otvorila festival.
Pokušaj rekonstrukcije života i rada jedne neobične figure srpskog i međuratnog jugoslovenskog stripa, Veljka Kockara, osuđenog i stradalog kao saradnika okupatora, realizovan je najprije u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu Kaktus Bata autorski je potpisao Višeslav Radenković, a režirao Miloš Jagodić 2013. godine. A ove godine produciran je i film Poslednja avantura Kaktus Bate, reditelja Đorđa Markovića prema scenariju Vladimira Simića. U pitanju je dugometražni dokumentarac, zapravo hibrid dokumentarno-igrano-animirane strukture, čiji je narator i protagonista strip autor Aleksandar Zograf. Počevši od paralele sopstvenog intimnog iskustva i osjećaja zatočenosti i klaustrofobije tokom bombardovanja 1999. u rodnom Pančevu, sa životom i stvaralaštvom mladog Veljka Kockara u Beogradu pod nemačkom okupacijom, Zograf zaranja u arhive. Fikcioni element ove potrage naglašava pojava animiranog strip junaka, Kaktus Bate, autorskog čeda Veljka Kockara i stripa koji je štampan tokom okupacije. Kaktus Bata, bešavno utkan u tkivo dokumentarne strukture tehnikom lutka animacije, prati Zografa kao dobri duh, zalutalo biće otrgnuto od zaborava i senke smrti i sa istom radoznalošću, ali i strepnjom, prisustvuje otkrivanju misterije smrti Veljka Kockara. Zašto je pogubljen ako po svemu sudeći nije bio saradnik okupatora, a o tome svedoče i pedantne nemačke arhive? Nakon oslobođenja, ne samo u okupiranom Beogradu, stradalo je i mnogo nevinih samo zato što su se bavili umetnošću. U 24. godini pogubljen je ovaj mladi umetnik u čijem rukopisu vrsni poznavaoci i autori stripova pronalaze neverovatne sličnosti sa američkim underground stripom. Kaktus Batom naskriveno je oduševljen Robert Crumb, čuveni autor Mačka Frica. Melanholična figura Aleksandra Zografa u lutanju kroz vreme i palimpseste tuđih sećanja, arhiva, artefakata sa buvljih pijaca ispisuje odu mladom, tragično nastradalom talentu. U igranim sekvencama Milutin Milošević kao Veljko Kockar donosi portret vitkog, ćutljivog genija i dokumentarna i igrana forma slikana su kamerom niskog ključa, oskudnog osvetljenja, a animirana lutkica Kaktus Bate, malog pokretnog kaktusa pametnih očiju, smeštenog u crvenu i saksiji, pulsira životom. Još jedan dokumentarni nivo čine izjave animatora, strip autora, karikaturista, dramaturga i muzičara poput Nikole Majdaka, Roberta Krama, Predraga Koraksića Koraksa, Jovana Ćirilova i Vojislava Bubiše Simića u crno-beloj tehnici. Poslednja avantura Kaktus Bate ostaje jedna od najnežnijih filmskih posveta starijem bratu sedme umetnosti, stripu. Drugi film koji je sinoć prikazan na otvaranju Beldox festivala bio je Slatko od ništa, dugometražni dokumentarno-eksperimentalni film Borisa Mitića. Za razliku od njegovog prvenca Priti Dajana i kasnijeg Unmika Titanika, čiji su protagonisti društveni marginalci, odnosno manjinske etničke grupe, u krajnje naturalističkom ključu, Slatko od ništa se po svojoj estetici naslanja na eksperimentalnije forme, slično kao i Mitićev prethodni film Doviđenja kako ste. Slatko od ništa je svakako promišljeniji izreli dokumentarac, čiji je protagonista upravo ništa, materializovano glasom Igija Popa. Boris Mitić kao da donosi ironizovanu verziju kultnog dokumentarca eseja Krisa Markera Bez sunca. I ovo je jedna vrsta putopisa po planeti Zemlji koje ništa posećuje u potrazi za odgovorom na pitanje da li je ono i kome potrebno. Prizori koji se nižu su mahom eksterijeri i lica sa lokacije iz 70 zemalja, koje je zabeležilo 62 snimatelja. To su pejzaži istovremeno i vanvremenske lepote i apsurda ljudske civilizacije. Ništa je to svevideće oko koje bi se sakrilo i u samog sebe, a i progutalo celu planetu. Narativne celine tematski podeljene po geografsko-kulturološkom ključu dele međunaslovi u maniru međunatpisanih filmova. Međutim, kao i u slučaju filma Doviđenja kako ste i u Slatkom od ništa, Boris Mitić kao autor donosi pregusto dvofazno tkanje slike i ljudskog glasa, tvoreći češće šum nego ironijski efekat u 78 minuta trajanja ovog filma.
Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Whole lot of life will pull you full of cancer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. King of the Dog.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u galeriji Suluj. Sinoć je otvoren prvi deo retrospektivne izložbe pod nazivom Suluj ICT, povodom 35 godina saradnje ove galerije sa Internacionalnim umetničkim centrom na ostrvu Cité u Parizu. Detalje o izložbi čućemo u prilogu Nade Babić.
Galerija Suluj već godinama u saradnji sa programom Cité International des Arts u Parizu organizuje konkurs preko koga naši vizuelni umetnici odlaze na rezidencijalni boravak u nekoliko ateljeja parijskog ostrava Cité. Ovaj program inače je osnovan je 1965. godine, a boravak umetnika realizuje se u partnerstvu sa više od 130 francuskih i međunarodnih organizacija. Postavku u galeriji Suluj čine radovi 21 našeg umetnika, koji su radili u okviru ovog programa od 1982. do 2017. godine. Izložbu su priredile kustoskinje galerije Ivona Rajačić-Paradovski i Mirjana Bajić. Slušamo Mirjanu Bajić.
Izložba je prvi deo retrospektive, u stvari jedna rekonstrukcija čitavog tog perioda od 1982. do 2017. sa jednim izborom koji je mogao u galeriji koja ima nepunih 70 kvadrata da stane, a i sa dostupnim autorima. Došli smo na tu ideju još kad je bilo 33 godine, međutim nekako nam se nije posrećilo da se organizujemo da napravimo to. Prvo smo hteli u kulturnom centru u Parizu Srbije da postavimo izložbu, pa nismo dobili sredstva, a onda smo nekako smo uštedili od prošle godine i evo tu smo kod prvog dela retrospektive sa autorima, od kojih neki kao što je Jagmila Rose Vešović ili Mika Naničić, Milan Cile Marinković, koji žive permanentno na relaciji između Pariza i Beograda, odnosno Srbije. Uspeli smo njih da nekako dobijemo, a posebno Mika Naničića, koji ima i retrospektivnu samostalnu veliku izložbu u galeriji RTS-a, jer je on prvi rezident u novom kompleksu zgrada koji su podignute 1982. u Parizu. I tu su naša ta dva čuvena ateljeja, koja je država Jugoslavija, tadašnji ambasador sve republike i pokrajine, su se organizovale i uložile ne bili jugoslovenski umetnici sa prostora, naravno likovni pretežno, imali dva studija u kome su se po ključu menjali. Po pravilu, mi smo objavili spisak svih autora, preko 400 njih iz bivše Jugoslavije i danas je prošlo kroz atelje do 2017. Po pravilu su tada i duži boravci bili, ali opet mladi umetnici konkurišu. Naravno, taj fenomen zašto baš tamo i zbog čega smo pokušali da objasnimo ovu katalogu. Pariz je ipak centar svih naročito likovnih umetnosti.
Čućemo i kakva su iskustva slikara Slobodana Kaštavarca, koji je pre nekoliko godina bio učesnik ovog programa.
To je prostor gde iz celog sveta su autori, ne znam ni ja, stotinak, 200 tih ateljeja, atmosfera radna, ima i zajednički prostor za rad i svaki studio ima svoj izlagački prostor plus galerije. Tako da je stvarno iskustvo vrlo prijatno i dragoceno, može da se kaže, se vidi presek od Latinske Amerike do Kine i tako celog sveta stvarno i prilikom izložbe u studiju dođe po stotinak autora iz celog sveta, razmenjuju se iskustva i onda se ide i kod drugih autora. Ne računajući mogućnost posete muzejima koja je prateći deo tog boravka. Mislim, sve u svemu jedno bogato i dragoceno iskustvo koje bi svima preporučio, a pogotovo mladima, da steknu malo širi uvid u događanje u svetu umetnosti.
Na ovogodišnjem konkursu odabrano je 12 umetnika koji će veštine sticati u ateljeima Sitea, a izložbu u galeriji Suluj možete videti do 19. maja.
Je ne sais pas pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi, mais en tout cas je sais que depuis ce jour-là on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, j'aime plus mes rendez-vous, je suis moins fou. La vie est comme un ciel tout bleu, on est heureux, si heureux tous les deux. Je ne veux rien après.
ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
15 časova, 16 minuta u emisiji Kulturni krugovi i dalje govorimo o sinoćnim događajima u Beogradu, odnosno o još jednoj izložbi. Naime, samostalna izložba pod nazivom O vulgarnom Tatjane Strugar otvorena je u galeriji Remont, a odnosi se na pitanje ženskog tijela kao nečega sasvim uobičajenog. Njeni crteži, fotografije i videoradovi nastajali su u proteklih 20 godina, no zajedno na jednom mestu do sada nisu prikazivani. Tela u radovima Tatjane Strugar nosioci su emocija, straha, želja, moći i nemoći. U razgovoru sa Mirjanom Bobom Stojadinović umetnica nam otkriva kako vidi i doživljava svoje radove.
Izložba o vulgarnom se sastoji od različitih radova i urađeni različitim medijima. Izložila sam, to je neka intervencija na papiru, ja mislim ima jedno 4 metra, rađena tehnikom čistog pigmenta na papiru, pečatima sam radila, vodopad seksa, neukaljan ljubavlju. Onda sam izložila fotografije koje su postavljene na pripremu za offset štampu, ali nemoguće ih je odštampati zato što nema nekih odrednica da to uopšte uđe u štampu, a daje neku sirovost i svedenost, mislim, a opet postavlja se pitanje zašto neće do kraja. I rad se zove La Petite Mort, a bavi se odsustvom. A na radovima je predstavljeno odeća koja je sljuštena sa tela i koja je ostavljena na podu kao u vidu neke barice i predstavlja neki kao spomenik momenta kada mi izlazimo iz svog kostima, izlazimo iz te uloge svakodnevnice i ostajemo sami sa sobom goli. Mislim, i onda sam predstavila to i u Intarziji od ne znam koliko hiljada komadića različito 9 vrsta drveta koje blago lebdi nad podom, a čije prirodno bi stanje bilo u ovom prostoru da bude u podu. Međutim, nažalost, Remont galerija mi nije dala da sečem parket i ubacio Intarziju. A bavi se isto tim da sada smo ovde, više nas nema i da treba da budemo svesni tog momenta dok smo u ovoj ravni. Cela instalacija postavljena tako da ima odnosi sa crnom zavesom koja blokira svetlost, što je prozor i za otvoren diše, tako da ona nekako ima svoj život. Njiše se, blagi su to, prosto neprimetni pokreti, ništa. Sve prst u oko, a ima onda onih slojeva koje se ne vide i time slojevi zanimaju. Onda sam izložila sam takođe 54 špila karata na industrijskoj paleti i ona je blago uzdignuta od zemlje, od, mislim, poda, da predstavi neku lakoću, da bude sve onako kao u nekoj da lebdi, jer mislim i cela postavka se menja. Nije ovo ništa konačno. Mislim, ovo je sve proces koji je podložan promenama i ja se radujem. Mislim, čekam da vidim šta će se dalje desiti sa svim. A dešava se i dolazi do promene već 20 godina sa ovim radovima. Na izložbi su prikazani 3 video rada. Jedan je rad Vasis Kunst koji je prepevavanje ili remake kultnog rada Rašeta Dosijevića, u kome se on bavi večitim pitanjem šta je to umetnost, a ja sam samo to okrenula da bude žensko kuglo. Druga dva video rada su u zasebnoj prostoriji i jedan prikazuje žene koje plivaju u bazenu i podvodni je snimak žena koje simultano rade vežbe koje delo je elegantno, pritom i smešno, jer su sama tela odvojena od glave, a cela priča opet se bavi nekim, nadovezuje se na sve ove prethodne rade s našim nesvesnim. I rad Poslednji koji sam sad snimila, Work in Progress, što u stvari prevod na srpskom je...
U procesu nastajanja.
U procesu nastajanja, da. Pozvala sam dosta glumeca, šest se odazvali, šest u ovom segmentu sada prikazujem, sa idejom da interpretiraju, analiziraju jedan imaginarni, literalni lik iz jedne priče, kako bi ga one kao glumice odigrale, na primjer, za neku filmsku scenu.
Izložba je otvorena do 25. maja u galeriji Remont. Više o izložbi u razgovoru sa umetnicom možete da čujete sutra u emisiji Zlatni presek.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić. Koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići!
Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bože vas. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je u svečanoj sali Skupštine grada otvoren 7. Beogradski Chopin Fest. Svirala je pijanistkinja iz Gruzije Nino Gurević. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Pijanistkinja Nino Gurević prva je koja se na ovogodišnjem Chopin Festu recitalom predstavila beogradskoj publici. Poretkom je iz Tbilisija, gdje je diplomirala na državnom konzervatorijumu. Njen talenat zapazila je velika gruzijska pijanistkinja Eliso Virsaladze, kod koje nastavlja školovanje na Visokoj školi za muziku u Minhenu, gdje dobija odlikovanje akademije. Sviranje ove pijanistkinje srednjih godina ukazuje na dobro primijenjenu pedagošku metodologiju i običaj da izuzetnog talenta kroz cijelo školovanje prati jedan pedagog. Takva figura u karijeri Nino Gurović jeste Edišer Rusišvili, profesor na konzervatorijumu u Tbilisiju. I zaista, sviranje ove pijanistkinje moglo bi da se okarakteriše kao prefinjeno tkanje praćeno izuzetnom tehnikom. Ono što upada u prvi plan jeste uređenost zvuka u smislu dotančina izbalansiranih nivoa i odnosa između različitih deonica. Vrlo jasno istaknut gornji glas u momentima kada je sopran nosilac melodije, različitim intenzitetima je bivao provučen ili suprotstavljen basovskoj deonici. Ne samo što su nivoi bili usklađeni, već su i unutar deonica dinamička nijansiranja dovedena do visokog interpretativnog nivoa. Ovakvoj krajnje usaglašenoj zvučnoj slici nije nedostajalo poniranja u sadržaj zasebnih svetova koje je tumačilo kompozicijama na njenom repertoaru. Zajedničko za sva izvedena dela jeste objedinjavanje. Ova opaska odnosi se na objedinjavanje svih melodijskih, harmonskih, ritmičkih i sadržinskih, iskazivih i neiskazivih elemenata u jednu celinu. Tako su kao izlivene zvučale partita broj 1 u B-duru Johana Sebastiana Baha, sonata broj 30 opus 109 Ludviga van Beethovena, Barcarola opus 60 i sonata broj 3 u H-molu opus 58 Frederika Chopina. U tom smislu, posebno bi trebalo istaknuti krajnji mir i strpljivo građenu dramaturgiju laganih stavova, poput Sarabande iz Bahove partite, recimo. Espresivo Beethovenovog laganog, posljednjeg i dramaturški težišnog stava sonate opus 109 ukazivao je na uzlaznu liniju i pokazuje koliki je stepen kontrole u onome što bi trebalo da predstavlja iskazivanje unutrašnjeg sveta pijaniste. Iako je utisak o dostizanju metafizičkog apstraktnog sveta kao ključnog odgovora na sva dešavanja tokom cijele sonate govorio o izuzetnim kompetencijama Nino Gurević, utisak je i da je u ovako čvrsto zacrtanim okvirima ova pijanistkinja uspjela da pronađe sopstveni put ka kreativnosti i onom što bi trebalo da predstavlja lični pečat. Slični sa stavom Largo Chopinove sonate, nokturna atmosfera ovog stava prikazana je u krajnjem miru, u suptilno korišćenje desnog pedala koji je doprinao tome da svi glasovi Chopinovske fakture budu na svom mestu bez nepotrebnih mešanja i slivanja. A kada smo kod slivanja, ova reč bi u nekom drugom smislu zaista mogla da bude pogodna za opis interpretacije Nino Gurević. Melodijsko-harmonsko slivanje ukazuje na vajanje fraza iz kojih, kao logična posljedica, proizilaze različite kolorističke nijanse. Možda je najbolji primjer za ovakav pristup predstavljala interpretacija Chopinove Barcarole. I najzad, tehnika gruzijske pijanistkinje je izuzetna, pa su tako furiozni drugi stav Beethovenove ili finale Chopinove sonate zvučali besprekorno. Posle klavirskog recitala Nino Gurević moglo bi se reći da je njen pijanizam lišen spolnih efekata i fizičke sile. Šta više, ova pijanistkinja je u pojedinim epizodama bivala izuzetno snažna, ali pored toga prevladava utisak o suptilnom tonu i laganim pokretima preko klavijature kroz koje dolazi do poniranja u sadržaj odsviranih dela, a poniranje duboko i za slušalce upečatljivo.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas je održan razgovor o knjizi Borisa Milosavljevića Slobodan Jovanović, Teorija. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
U monografiji Slobodan Jovanović, Teorija, čiji je izdavač Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, detaljno se analiziraju izvori osnovnog teorijskog stanovišta Slobodana Jovanovića. Da bi se oni utvrdili, bilo je potrebno istražiti istorijske okolnosti i intelektualne uticaje na obrazovanje i razvoj Jovanovićevog mišljenja. Prema oceni Vojislava Pavlovića, Milosavljevićeva monografija, prva od tri knjige o Slobodanu Jovanoviću, njegovoj naučnoj, kulturnoj, političkoj i istorijskoj aktivnosti, zapravo je opis formiranja liberalnog krila srpske elite u 19. veku. Pavlović smatra da ova monografija govori i o tome da je Srbija 19. veka ne samo bolje razumevala svet, nego Srbija 20. veka već je znala da ceni svoju elitu.
Knjiga Borisa Milosavljevića o Slobodanu Jovanoviću nosi naslov teorije, ali to je mnogo više od teorije. To je zapravo jedna intelektualna biografija jedne porodice u koja simboliše politički i filozofski razvoj Srbije 19. veka od ustavobranitelja koji su bili savremenici Vladimira Jovanovića do početka 20. veka i političkog angažmana samog Slobodana Jovanovića, koji je od 90. godina počeo da radi u Ministarstvu spoljnih poslova, pa s toga prešao na Pravni fakultet u Beogradu. Jedna kvalitetna i lepo pisana sinteza koja objašnjava tu evoluciju od liberalizma ka nekoj vrsti konzervatizma koja se u tragovima nalazi u prvim radovima Slobodana Jovanovića.
Akademik Danilo Basta napominje da je odlučio da bude recenzent rukopisa na osnovu uvida u dosadašnje Milosavljevićevo delo, ali i na uverenju da je reč o neobično marljivom i do krajnjih granica skrupuloznom istraživaču, kojeg bi svaki ozbiljni institut iz oblasti društvenih nauka samo poželeti mogao.
Sloboda Jovanović je bio čovjek mere i uravnoteženosti. Te odlike ne bivaju izneverene ni onda kada je u svojim tekstovima duhovit ili ironičan. U njima nema neobuzdane strasti. Kao autor, takav je i Boris Milosavljević. Osim u jednome. U njemu, naime, ima strasti i tekako, na pretek, ma koliko inače bila prigušena. To je strast istraživača, furiozna želja i nezajažljiva težnja da se dopre do svake čestice značajne za genezu ličnosti, misli i dela Slobodana Jovanovića u svekolikoj njihovoj, to jest njegovoj, raznolikosti.
Nadam se da je današnji skup svima prisutnima učinio bližim i prisnijim ličnosti delo Slobodana Jovanovića. Iduće godine, kada proslavljamo njegov jubilej i 150-godišnjicu rođenja, bit će prilike da se istraže i osvetle iz različitih uglova njegova gledišta, kao i principi kojima se rukovodio u životu i prilikom donošenja važnih odluka, rekao je autor monografije Boris Milosavljević.
Sunčan dan u zemlji bez sunca, pratim trag daleko od puta, ovaj put ići ću dalje nego pre. Vidim te samo kad želim, želim da mnogo je ređe, više mi nije ni važno kad. Slobodno nastavi dalje, ne gledaj ništa za sobom, pomalo tužno je samo ako si kao ja, ni ovde ni tamo, ako bi voleo da smo zajedno u isto vreme negde mi. Prazno mesto kraj mene za tebe, niko neće osvojiti. Gledaj ništa za sobom, pomalo tužno je samo. ovaj put ići ću dalje nego pre.
15:42 u narednih nekoliko minuta u emisiji Kulturni krugovi čućemo kritički osvrt Saše Ćirića i to na roman Sestre Palavev u Oluji vremena bugarskog pisca Aleka Popova. Ovu knjigu je kod nas inače objavila izdavačka kuća Geopoetika, pa da čujemo.
Alek Popov je uz Georgi Gospodinova najprevođeniji savremeni bugarski autor u Srbiji. Preveden je veći broj njegovih proznih dela od kultnog romana Misija London, objavljen kod nas 2004. preko romana Psi u niskom letu, u originalu Crna kutija, do romana Sestre Palaveje u Oluji istorije, a prevodi obuhvataju i knjigu priča Nivo za napredne i knjigu eseja Saputnik radikalnog mislioca. Sestre Palaveje u Oluji istorije, taj roman je prevela Ivana Stojičkov, roman je Aleka Popova koji ima multižanrovski profil. U prvom redu to je parodijsko-humoristički roman koji za osnovu ima takozvani partizanski roman, odnosno realistički roman o Drugom svetskom ratu i socijalističkoj revoluciji. U drugom sloju, na fonu motiva, zapleta i tipa humora, Popovljev roman je najbliži omladinskom avanturističkom romanu koji ima uporište u komedijama situacije, karaktera i mentaliteta. Završnica romana Sestre Palavev donosi dvostruko iznenađenje. Iako u predgovoru autor svom romanu odriče svojstvo dokumentarne proze, odnosno tendencije da bude objektivna slika epohe, u raspletu ovaj roman preuzima logorološki narativ i postaje podsjetnik na zlo ranog sovjetskog, odnosno staljinističkog totalitarizma. Ideološki gledano, ipak roman Aleka Popova predstavlja svojevrsni anahronizam. Parodija socrealističke poetike partizanskog romana, koji je bio herojski ep i normativna glorifikacija narodne borbe, kao i svojevrsno žitije antifašističkih prvoboraca, priliči ipak više 90. godinama 20. veka u istočnoj Evropi. Roman Aleka Popova ne dovodi u pitanje ipak antifašizam partizanske borbe, ali pažljivo zaobilazi sva škakljiva mesta i istorijske traume epohe, kao što je antisemitizam, istrebljenje Jevreja, represalije fašističkih vlasti, osvajačku politiku bugarske carevine prema susednim zemljama i slične teme. Likovi partizana oblikovani su živopisno. Većina ih potiče sa sela i kontrast njihove seoske patrijarhalne kulture i kulture sestara Palavev, koje su bliznakinje, pohađale su gimnaziju i deca su imućnog sofijskog trgovca. Dakle, taj kontrast ostaće stalan izvor nesporazuma i komičkih efekata, u prvom redu onih erotskih. Ipak, u pozadini tog odnosa stoji duboko nepoverenje koje seoska sirotinja i proleteri gaje prema pripadnicima građanske klase. To će nepoverenje u jednom trenutku, u uslovima pojačane ratne budnosti, koje je ukrštaj racionalne discipline i ideološke paranoje, uzrokovati da sestre budu u odredu proglašene špijunima i osuđene na streljanje. S druge strane, takozvani klasni determinizam, kako su ga razumeli partizanski borci, označavao je nepremostiv jaz između pripadnika različitih klasa, bez obzira na to što su sestre Palavev pobegle od kuće i pridružile se partizanskom pokretu, izloživši svoje roditelje mogućim represalijama vlasti. Šta više, sestre Palavev iznuđuju novac svom ocu učestvujući u lažnoj otmici i na ovom mestu roman Popova postaje blizak nekakvoj hollywoodskoj B-produkciji. U istom manjeru osmišljen je kraj romana i čudesno izbavljenje obe sestre iz smetova mećave i potere bugarske fašističke vojske, od kojih jedna neznano kako završava u Londonu. U istom mestu, dakle u Londonu, će se opet čudesno srećnom slučajnošću u danu obznane Staljinove smrti sresti sa sestrom koja je umeđu vremenu postala vojni ataše u bugarskoj ambasadi u Londonu i visoki oficir bugarske tajne službe. Ne može se reći da je Popov od revolucije napravio lakrdiju, međutim, čitaocu sa strane ne može biti poznato čime je motivisan izbor da roman bude oblikovan kao zakasnela građanska parodija poluvekovnog književnog kanona i nekadašnje školske lektire. Da li zbog neposustale snage zablude o vlastitoj političkoj istoriji u bugarskom društvu ili zbog želje da se autor pozicionira u bezbedno okrilje mimo domašaja nacionalista i revizionista.
Oh.
Današnju emisiju Kulturni krugovi su pripremili i realizovali Strahinja Veljković, Sonja Sibinoski, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Odmah posle vesti na našim talasima je emisija Filmorama posvećena sedmoj umetnosti, pa vas pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2.
Ciao.